Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja kui midagi soovida... Vaat mida soovida, uus aasta on käes, no loomulikult head uut aastat, aga seda on soovitud ju. Oi kui palju kordi ja kas ta siis on tulnud hea? Tavaliselt öeldakse niimoodi, et näed, uus aasta oli küll väga hea, aga me loodame, et 2021. aastal me saavutame taas 1996. aasta taseme, no minu pärast kas või nutriate tapmises või maisi kasvatamises, aga alati on kuskil üks selle samuse tükikene, mis meie armsale meepurgile, eriti kreftise mekki võib anda. Igal juhul, kui midagi head soovida, ainukene hea soov igale ühele isiklikult oleks. Olgu sul kõige sitem selja taga. Noh, see võib juhtuda niipidi või naapidi, sest lõppude lõpuks, mis on hea, mis on halb, selle tõlgendamine, see on ka küsimus. Me võime variserlikult öelda nii mõnegi inimese kohta, et näed, suri tema ära, oleks võinud elada, aga me ei tea, kuidas ta ise seda elu vastu võttis või nagu viisakas pruugis öeldakse, nautis. Kas ta üldse nautis või mida? Eks siin neid küsimusi ole muidugi miljon, aga kuskil peab olema ka vastus. Vastuste kohta muidugi võib öelda nii, nagu ma olen kuskil juba öelnud, et tähtis ei ole alati vastus. Tähtis on küsimus, millele üritatakse seda vastust leida. No, loomulikult võib öelda, et küsija suu pihta ei lööda, aga samas, kui me vaatame vastuseid meie küsimustele. No, näiteks oli siin paar päeva tagasi, lugesin mina kenasti, et see oli Delfis muidugi, et mida teha, kui inimesel on hirmus allergia, kas võib talle ikka süstida vaktsiini? Ja siis algas vastus. Meie vaktsiinid on toodetud väga heades tehastes ja neid vaktsiine on testitud. Kuskil tujus välja veel, et kui tavaliselt töötatakse vaktsiini välja 10 aastaga. Siis nüüd saab see tehtud ühega, õigemini juba sai tehtud ühega, mis muidugi valmistab mulle tohutut rõõmu, eriti kui ma loen tehnoloogiast, et see mitu protsessi käis ühel ajal, mitut asja uuriti samaaegselt. Jääb üle ainult küsida, aga mida te kuradi pätid siis eelmiste vaktsiinidega 10 aastat vindusite? Ei osanud, ei tahtnud, ei saanud. Selle 10 aastaga võib-olla kõnges 10 miljoneid inimesi, sest teie veel ikka töötasite välja, ikka veel katsetasite, kus juures aga ma ei õigusta seda 1 aasta protsessi ka. See on täpselt nagu tema on. Ega me ei tea tulemust. Tulemus võib tulla alles 20 aasta pärast, kui selgub, et... Ja nüüd, kui ma küsin, mis selgub, siis ütlen ausalt, et ma ei vihja selle küsimusega mitte kui millelegi. Ja... Ega ma vastust ka ei tea, aga ma loodan, et ulme juttudest te siiski kuulasite ära lõunatundide raames eetris olnud lõpliku ravi, mis on ka üks vihje sellele, mis võib tulla. Ja loomulikult annab tõepoolest mõtte ja konstrueerimise ainet, kuidas see värk käib. Teoreetiliselt, kui ma õigesti mäletan, muide kui inimene kasutab häälitsust, kui ma õigesti mäletan, siis on ta enam vähem 100%-liselt kindel, et ta teab täpselt. Ja ta kurivõim võibki teada täpselt. Kui ma õigesti mäletan, on need samad ulme jutud reipalt rõõmsalt praegu ka eetris. Nii et massige peale, kuulake 10 ja 4 ja võibolla sattute selle õige loo peale ka, kuigi need lood on kõik õiged. Miks mulle meeldivad ulme jutud, aga nimelt sellepärast, et kuidagi on kellegi pähe kokku jooksnud vastav tausta info, mis käivitab just selle ulme jutu välja mõtlemise protsessi. Ja uskuge mind, neid välja mõtlejaid on meil hulgi. Ja eks parasports neist ole ka, nagu rahvahulgas öeldakse, salastatud. Nad saavadki palka selle eest, et mõtlevad välja kõige kummalisemaid, kõige ülemõistuslikumaid jutte. Aga üldiselt, ütleme niimoodi, et see oli sisse juhatus jookene hästi pisikene ja nüüd tuleb tõdeda, et sellel aastal, juba näen 4. päeva, kumisevad mul kõrvus sõnad, mis lapi tark olla öelnud ühele meie väga targale, prominentsele isikule nime ma ei hakka ütlema. Selle kohta võib ladina keeli öelda nomina sunt odiosa. Katsuge see õigesti kirja panna, kes ei oska, see googeldab. Ja lapitark ütles ühele meie imetlusväärsele multitalendikale vaimu hiiglasele ajaloolised kordumatud sõnad. No kuule, sa oled ikka päris loll. No ja küll, loomulikult ega niisugused asjad kuskil eriti afisseerimist ei leia, aga jah, rahva, kuulu, sala ja muinas jutud niisugust asja edasi kannavad ja läbi minu suu on toonud ka teie kõrvusse ja osavamal kutil ka silmisse, kutil, mutil ja nii edasi. Kui hakata mõtlema siin nüüd Abiraama peale, kes ka naudib seoseid, Kai Tamm tegeleb suurte asjadega numeroloogia ja muu taolisega, siis tegelikult kõmiseb kõrvus hinges südames võibolla ka istumise all veel üks küsimus. Idama kalendri järgi jõuab uus aasta kohale 12. veebruaril, käesoleval see on siis 2021. aastal. Ehk siis me saame 1202-2021 keskelt pooleks peegeldus. Ei ole ma võtnud vaevaks mõelda, kas see nüüd igal aastal kuidagi pidi niimoodi aset leiab, et peegeldused muud kui tulevad tõenäoliselt ei leia, sest näiteks 4, 5 ja 6 algavaid kuupäevasid meil eriti nagu ei ole, kuigi väga vabalt võiks ju ka konstrueerida. Eks uudiseid? Jah, vah. Uudiseid muidugi tuleb ka. Öelge mulle palun, kas see on rahva, muinas, kuulu, sala või tõsijut. Et vähemalt agent niimoodi kirjutas, saatis ja mis siin pattu salata, see agent asub parasjagu niisuguses punktis, et infovõrgukesed käivad temast üle kohe nagu ämbliku võrk. Millest käib ämbliku võrk üle? Õudusfilmidest võiks vaadata, millest kõigest ta üle käib, aga Eks ta üle millegi ikka käib. Hea küll, ämbliku võrk, noh, juustu peal võibolla ei käi, kuigi ühes muinas jutus nagu mainiti, et oli lausa juustu peal. Aga see jutt oli, et president Trumpi, USA president ikka veel, ei teagi, ühel päeval öeldakse, et 12, teisel päeval juba 11 senaatorit tahavad, et ta ametisse jääks. Võibolla kui aeg läheb edasi, siis tuleb. Kümme väikes senaatorid kaitsesid üht Trumpi. Kes meloodiat teab, see saab aru ka. Igal juhul Trumpi uue aasta veetmine olla katkestatud võimaliku mõrva katse tõttu. Ja kes siis tahtis teda mõrvata? Iraani eriväelane väidetavalt. Ma olen siin rääkinud, et Barack Hussein Obama määras oma keskmise nimega ära, et Hillary Clinton mingil juhul ei saa presidentinnaks, kuna tema lubas Iraanile sõja kuulutada. Aga Hussein, nagu me kõik teame, see on siis Barack Obama keskmine nimi, tema oli just selle usulahu või no sinna kanti kuuluva usulahu väga tähtis märter. Ja ega siin ei ole midagi imestada, kui nüüd siis juhtub seda moodi, et Iraani eriväelane püüab kõrvaldada juba eos seda tegelast, kes ei sobitu nende usulahuga. Mille pärast praegu, miks nüüd nii? Igal juhul jah. Väidetavalt Alex Jonesi sõnade järgi Alex Johnson muide võiks öelda, muidugi laiema haardega, aga ma võimalik, et sama hull kui mina või olen mina sama hull kui Alex Jones. Alex Jones igal juhul andis sellest teada ja info pärinevat valgest majast. Nii et võiks öelda, et läbi Alex Jonesi suu sai selle Nõmme raadio agent, kes siis häälitses või õigemini kirjutise sain ka mina. No, heakene küll, Alex Jones pidavad korraldama valge maja mingi seltskonnaga 5-6 meeleavaldust president Trumpi toetuseks, mis muidugi on jah. Igaüks võib toetada, keda tahab, mida tahab, kuda tahab, aga no on nagu on. Kui Alex Jones selle info sai ja tal paluti see info kuulajatele ja vaatajatele edasi anda, siis on nagu on. Olukorras maailmas võiks veel esile tuua niisugusi koletuid õndsaid tõsiasju, et meil siin muidugi kirjeldatakse koronat kui õuduste õudust, aga Hispaaniast. Ärge nüüd üritagegi arvata, kes on Hispaanias ja kes on seotud ütleme Nõmme raadioga, ei ole Jaak Tuuksam, aga Jaak, ma tervitan sind Hispaanias, mingu sul igat pidi hästi. No, muidu oleks praegu selle hästi jäänud ütlemata, mingu sul igat pidi, seda võib ka tõlgendada mitut moodi. Aga kirjutas siis kamraad Hispaaniast, et istun mina kohvikus ja ootan bussi. Bussid käivad. No, ilmselt maskid värgid ka nii nagu on. Kõik on rahulik ja äkki tuleb paari daam kossalt vaikselt läbi kohviku ja sosistab. Maskid. Kõik tõmbavad maskid pähe. Ma ei tea, kas nad hakkasid kohvi või oma heid paremaid jooke sööke siis pressima läbi filtri, et kurgumulgus ka alla läheks. Ja 2 minutit hiljem, vaat see on nüüd küsimus, 2 minutit hiljem astusid sisse politseinikud ka rahulikult kohvi jooma. See rahulikult viitab, et ega neilgi maske nagu eriti ees ei olnud, kui nad kohvi jõid, aga 2 minutit. Olen mina läbinud mingisuguse 25 või natuke pikema 25 kilomeetrise või pikema distantsi keskmise kiirusega. No mis see keskmine kiirus on, kui mul 7 minutit läks kilomeetri peale? Ütleme, kui tulla võtt normaalselt 8 minutit kilomeetri peale, 2 minutiga tähendab peaks läbima 250 meetrit. Ja küll ütleme 200 meetrit. Aga panete tähele, Hispaanias baaridaam sai info. Politseinikud on 200 meetri kaugusel ja lähenevad. No näete. Samal ajal muidugi teine kamraad ütleb, et politseinike näeb palju tihedalt. Igal ristmikul istuvad, seisavad nemad, enamalt jaolt seisavad, telefonid käes ja mängivad oma tetrist. Võiks öelda selges eesti keeles püha pohuism. No jah, need maskid. No vahepeal võib muidugi siin teha ka pisikese pildi, et ei ole mina stuudios üksi. Tõsi, stuudios on koguni mitu inimest, kes teeb tööd, kes aitab mul igasugust asja teha. Ja eks iga asi läheb muidugi asja ette, aga maskid. Vaadake, on mullegi tehtud märkus poes, et miks ma ei kanna maski. Ütlen ausalt, optikasse vaadates, kuigi peab ütlema, et nii palju kui ma olen kaamera ees olnud, nii palju on mul palutud Jumala nimel ja kurat mind võtaks, optikasse ei tohi vaadata. Teate, kui raske see on? See on valus. See on tõepoolest valus, mis siin taskus kommiga. Aga maskid. Kui ma kõnnin poes, suu on kinni, hingan läbi nina, rääkida ei ole mul poes kellegagi. Jah, tõsi, tuttavate kassapidajatega ikka paar sõna saab vahetatud. Mõnikord on muidugi raske aru saada, millest nad parasugu räägivad, aga ei ole midagi parata, elu on selline. Kui ma kõnnin poes, silmad lahti, suu kinni, hingan läbi nina. No vaadake, Nõmme raadio on niisugune koht, kus eriti külmetusaigusi ja tatitõbesid põdeda ei saa. Ja vaat kui ei saa, siis nagu eriti ei trügi ka. No looduse vastu ka ei saa. Kui ei tule see haigus kallale, siis tema ei tule. Aga tõepoolest, maski kandmine on mul vastu näidustatud ja sellele võib kinnitust leida ka no, mingites minu meditsiinilistes dokumentides võibolla mõned mäletavad, et eelmisel aastal ma olin siin sutsaka siit ära, sutsaka sealt ära, natukene nagu ebaterves seisundis. Ma ei pritsi ju tatti, kui mu suu on kinni. Miks ma pean siis ninaga hingama läbi selle kaitse? Soovitasid noored politseinikud kasutada mul rõngas salli või kuidas nad seda rõngusse, ma tean ka, on niisugused koletised olemas. Aga ma ei hakanud neile seletama, et salliga ja külma ilmaga on mul nõukogude armees niisugune jälk kogemus, et unustage ära. Seega, oletame, et tõepoolest ma juhtun aevastama. Aevastamise ajal, minu andmetel, mis pärinevad kauges koledast nõukogude ajast, väljub õhk, oli see nüüd suust või ninast, 250 kilomeetrit tunnis. No sama kiiresti kui kukub langevarjur, kui ta pole veel langevarju lahti teinud. Umbes nii see käib, kuidas suusatajad kiiremini saavad, seda mina teile seletada ei oska. No ne mäe suusatajad. On nagu on. Kas, kui ma aevastan ja minu nina on selles asendis nagu tema on, siis väljub kõik allapoole. Mitte sinna, eks ole? Ma ei aevasta niimoodi. Ma ei ole selleks füüsiliselt võimeline. Kui ma aevastan, siis proovige kodus aevastada. Igate sisse ja hooga välja. Kõik on lirtsti vastu põrandat. No ja üldiselt poed on niisugused kohad, kus ei seletata kõva häälega. Kuigi jah, on olnud ka juhuseid tõsi, mitte Tallinnas, kus, Tallinnas ka siiski, kus inimene, ma vaatan lühike kassa järjekord, lähen sinna. No selge, seisab. Vaatan temast veel mõned meetrid eemal, seisab keegi. Ma siis lehvitasin, et kas keegi veel siia kassasse? No, hea küll. Tigedaks nad said, aga pole parata, elu on niisugune. Seletage mulle veel üks asi ära. Brittidel on WC sildid, mis ütlevad, et kõigepealt ajad oma asja ära potti, siis pane kaas kinni, pane potile kaas peale ja alles siis tõmba vett. Nii aitad ära hoida koronaviiruse levikut. Noh, see on kena. Ma saan aru niimoodi, et minu oma tagumikus tuli potti ja nüüd, kui kaant peal ei ole, ma tõmban vett ja ta kargab mulle ninna. Ja järgmises kempsus tuleb neid juba teisest otsast karjade kaupa välja ja kui ma jälle tõmban vett ja ei pane kaant peale, nad korgavad kõik mulle ninna ja muud kui levivad ja levivad ja levivad. Ja küll ma kujutan ette siin haritud inimeste ütlemis, et jaa, see oled sina, 1,90 meetrit pikk, tu oled niimoodi suur ja kõrge, aga kui tuleb väike küürus vanamees, tal on nina peaaegu poti kõrgusel, kaant peal ei ole, tõmbab sinu pisiku ninna. Ma küll ise siukest vanamees näinud ei ole, aga ma ei välista ka. Ja siin juures ma tahaksin muidugi teada, kui kaua need pisikud siis õhus püsivad. Või tuleb see vanamees sihukese vingaaliga sisse, et lausa tõukab mu kabiinist välja, kui tegemist on ühiskondliku toaletiga. Ja ega see kole vanamees ometi siis keelega põrandat limpsa. Jah. No segadustest ja raskest taibust mõtlemisest meie aladel võib rääkida veel eelmise aasta meedia info alusel. No näiteks, siin ma näppisin vahepeal juba tsitaadiga, et eile, see on 30. detsembril, teatati, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 6648 koronaviiruse proovi, millest oli esmaseid positiivseid proovivastuseid. 968. Nii suurt ööpäevast positiivsete testide ja blä, 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 blä. No nii. Kui ma loen veel, et viimase ööpäeva jooksul analüüsiti Eestis 2292 koronaviiruse testi, neist esmaseid positiivseid teste oli 383 ehk 16,7% testide koguarvust. Mida ma siis mõtlen? Need käivad ju vist ühe ja sama päeva kohta. Aga kui ma mõtlen selle peale, et millal ja miks läheb inimene ennast testima? Eks neid põhjuseid ole mitmeid? Ikka hädapärast minnakse. Kas inimesel on kehva olla või on ta kuulekas või kardab ta? Põhjuseid on mitmeid. Aga kui sul ei ole midagi häda, siis nagu pole mõtet ka testida. Ja ma küsin, kui see viirus on nii vingelt nakkav, kui see viirus on nii vingelt tappev, miks ma pean minema veel testima? Kas ma ei või siis rahus haigeks jääda? Ühel hetkel kiirabi kutsuda, no ja edasi on juba sinnapoole tännapoole. Ja mida tähendab olla asümptomaatiline? Kas see on nüüd midagi niisugust, et värbad oma asümptomaatiliste klubisse veel mõne näite, kui kellegagi kokku puutud? Häda pole kõige vähematki, aga ometigi sa oled kandja, sind tuleb isoleerida ja nii edasi. Ja mõni põeb raskemalt, nii on paljude asjadega. Mõni põeb raskemalt, mõni kohe virisebki rohkem. Selle kohta, raskemini põdemise kohta võib ju öelda, et viina võetakse ka ju erineva tulemusega. Mõni läheb rõõmsaks, mõni joob endas seaks ja ei tule sellest olekust enam kunagi välja. Lisaks on veel ju ka patoloogiline joove. See tähendab, et on ime väikene alkoholi kogus. No, võtad sa mingi 20, 30, 40 grammi ja kolm päeva oled sina niisugeses joobes. Ise ei mäleta midagi, aga su teod on silma paistvad. Eks nende vaktsiinide värkidega ole samamoodi ju. Tegemist on ju vaktsiini näol nii mõnegi jaoks ka psühholoogilise mõnu ainega. No ja kokkuvõttes võib selle teema kohta ju öelda lihtsalt ja solvavalt, et kes saab santi sundida, kui sant ei taha kõndida. On placebo, on sebo, eks ole. Kui sulle öeldakse igal pool, et see on nii nakkav, see on nii tappev, sa oled nii ohtlik, sa ei tohi tööle minna, sa ei tohi selle läbi palka saada, sest kes tööd ei tee, ei pea ka sööma. No jah, aga hea küll, tuleme arvude juurde. Ma siin vahepeal sain juba arvud ka kätte. Need kõik on ühest ja samast meediajutukesest ja kõlavad nemad nii. Eilne ehmatav arv on 3 päeva testide tulemus. Kõigepealt ehmatab mind see, et kui öeldakse, et see on nüüd eilne tulemus, kuidas siis täna avastatakse, et kuulge, siin on 3 päeva testid kokku pandud, vabandust. Kui eile võeti kokku 3 päeva testid, mida siis tehti üle eile? Mis siia kokku võeti või ei võetud üldse? Vot see on see küsimus. Eilne ehmatav arv on 3 päeva testide tulemus. 28. detsembril võetud testidest osutus positiivseks 302 testi. 29. detsembril 661 ja 30. detsembril 5 testi. Vaadake, kui eeldada. No ma võtan väga lollaka paraleeli. 8-tunnine tööpäev. Tüki töö. Ühel päeval tehakse valmis 5 autot, teisel päeval 260 ja kolmandal päeval mitte ühtegi. Kas teile ei tundu, et siin on kurat teab, mis lahti? Et see graafik nagu hüppab liiast. Ja nüüd, panete tähele, ma kordan veel kord. 28. detsembril 302 positiivset, 29. 661, 30. 5. Järgmine lause kohe pärast seda, mille ma teile lugesin. Ka teadusnõukoja liikme matemaatik. Huvitav, siin on muidugi jälle see eesti keel, mis hiilgab meie portaalides. Krista Fischer kinnitas, et tegemist pole ühe ööpäeva tulemustega. Nüüd jälgige mängu. 28. kuupäeva peale tuli 765 positiivset, eilse peale 663 testitulemust. Ilmselt on mõeldud siin ka positiivseid. Kui 28. eelmises lauses kandis 302 positiivset, siis Krista Fischerile anti üles 765 positiivset. See sama järgmine päev, kui esimeses lauses oli see 661, Krista Fischer sai suhteliselt sarnase tulemuse 663. Seega siis Tsitaadist eilne ehmatav arv, saame summaks 858. Krista Fischeri järgi 1428, millele tuleks siis vastavalt liita 30. detsembri kas 5 või 968 või ma ei tea mida. Igal juhul nagu te näete, need arvud. Need arvud võiksid pärineda erinevatest allikatest või umbes nii. Nüüd tekib mul tõepoolest küsimus. Ja küsimus tekib nii arvandmete igapäevase registreerimise kohta, kui selle kohta, millised käärid võivad olla rahvaloendustel. Muide, siia poole peaks ka pildi tegema seda, nagu veel tehtud ei ole. Niimoodi, siin näeb see pilt välja siis selline, selle ma panen muidugi video juurde, nii et need, kes ainult kuulevad, võiksid ka videot näppida. Millised võiksid näha arvandmed välja rahvaloendustel, mille pea proov, nagu ma aru saan, on õhus? Mida proovitakse? Aga kui prooviks 3 korda järjest, kas saaks enam vähem lubatava vea piiriga tulemuse või? No, rahvaloendustel tekib muidugi küsimus ka igasuguse voltid, mida me näeme, aga kas nad ka on? Seda me teame, et Eesti iive tõuseb, aga mitte eestlaste arvel, vaid neid tuleb sisse. No, mul on niisugune mulje jäänud. Teine küsimus on, üks asi on rahvaloendus. Aga kui me loeme kokku valimisjaoskondades hääli ja me saame sama tulemuse, et ühes kohas on 5, teises kohas ma ei tea 900, sama asja arvestuses, siis tekib ju küsimus. Ja kui need tulemused jõuavad, siis Vabariigi valimiskomissioni esimene lugemine annab tulemuseks 5, teine lugemine 900. Kumb siis võetakse või võetakse aritmeetiline keskmine? Loomulikult tekib küsimus ka kõige selle jälgijate, lugejate, kuulejate vaimses tervises, sest kui sellist uudist teoreetiliselt, no nagu siin on, loeb, veerand elanikkonnast näiteks 330 000 inimest. See võiks olla umbes veerand. Ja nad ei pane tähele, et uudises esinevad arvandmed teevad teile siin Ameerika mägesid. Ma ei vihja sellele, mis Ameerikas toimub. Ma ikka kujundlikult. Siis meenutaksin siin Hamletit. Need Rosenkrantz ja Guildenstern, need, kes ilusas filmis ise ka ei tea, kumb on kumb. Nende ühe neist suust tuli ju küsimus, mida te loete, mu prints? Sõnu. No see on, kuidas loeb lumpen intelligent raamatuid. 1, 2, 3, 4, 5 ja loebki kõik raamatud ära või üle või kuidas selle kõige peenem oleks öelda. Inimesed loevad, inimesed näevad, aga kui palju siis kohale jõuab? Siin ei aita isegi sõnaraamatu kasutamine, kui sõnade tähendust ei teata arvudest rääkimata. Eestis, see on muide statistika kenasti, see ilmus, nagu ma aru saan ka Postimehes, on 2020. aasta kevades tehtud 633 000 viiruse, no see SARS-CoV-2 määramise analüüsi. Ja esmaseid positiivseid proove on olnud 27 990, mis andis kokku 4,4% kõigist nendest proovidest. Mida me siis nüüd teeme? me hirmutame niipidi, me hirmutame naapidi. Kummaline on muidugi vaadata ka meie peaviroloogi esinemisi. Seegi meenutab ühte ilusat ulmejuttu kogumikust Lilled Algernonile, kus kasutati peale meeletu tehnilise personali otsuse langetamiseks ka vaata, et kõige vanemat arvutit meie planeedil visati kulli ja kirja. Need andmed. Ma praegu mälu järgi jälle, kui küsiti, et võt see meie suur superkompuuter, tema andis niisugusi andmeid, aga kui sõda oli võidetud, siis arutati ja üks asjalik mees ütleb, et no need andmed olid nagu nad olid, aga nad ei mõjunud kuigi veenvatena, nad ei olnud nagu päris, nagu oleks tahetud öelda ühte, aga öeldi teist ja võt. Eks meie peaviroloogiga ole ka täpselt sama asi. Kui ta midagi ütleb, siis paljudel juhtudel sisaldub tema tsitaatides paras annus tüdimust. Kui kaua võib niisuguse jamaga tegeleda. Ma ei taha öelda, et ta siin tüdinult ütleb, et kulge saage ometi terveks. Ei! Lisaks muidugi võib siin võtta veel selle paanika vaktsineerimise teemal meie meedias, vaata kuhu tahad, nõutakse, tähendab esindaja nõuab eelis järjekorda akadeemikutele, nõutakse poemüüjatele, selles on ka muidugi oma konks, akadeemik, võid sa olla kodus ka. Oled akadeemiline, no põhjendus toodi, et akadeemikud on niisuguses eas, kus nad on kõik riskigrupis juba. Akadeemik võib olla kodus ka. Akadeemik võib vastata selgelt ja kirjalikult. Poemüüja ei saa. Ja konks on selles, et kui nüüd poemüüja ei saa, ei tohi minna tööle, sest ta on vaktsineerimata. No võtame, ega see ei pea olema valitsusest tulnud. See võib olla tükk maad madalamalt. Mingisugune sisekorra eeskiri või kaupluse juhataja käskiri, kas või selleks, et saada lahti mõnest ebasobivast. Ja muidugi need vaktsineerimise värgid ka, mis siin on. Et kas võib vaktsineerida seda, kellel on allergia ja mida teha, siis lasta töölt lahti või kuidas seda lahendada. Ja loomulikult minnakse vaktsineerima vabatahtlikult, sest kes tööd ei tee, see süüa ei saa ja nii edasi. Vaktsineerimisega seoses tooksin ma ühe universaalnahaal näitega Aafrikas. Seda ma olen mitu korda esitanud. Ma isegi ei mäleta päris täpselt, millise Aafrika riigiga tegu oli, aga tegemist oli igal juhul mingi botulismi või ma ei tea, teetanuse vastase vaktsiiniga, mida süstiti ainult fertiilses eas naistele ja tütarlastele. Mehed ja poisid, kes ennast tükk maad rohkem kriimustasid ja veritsevaid haavandeid said, neid ei vaktsineeritud. Ja mida pandi tähele? Pandi tähele, et vaktsineeritud naised hakkasid sünnitama vähem. Ei, ma ei taha siin öelda midagi selle kohta, et vaktsiinid on mürgid, värgid, kõik. Ei, põhimõte on jumala hea. Inimesel ei ole nohu, köha, ei ole külmetusaigusi. Muide, kuidas meil nende kohikepikestega on, kas nendega saadi nüüd hakkama, kas need ei kummita enam Eestis. Ma mäletan, et aastat 10-15 tagasi oli ikka koletult palju neid kohikepikesi ja kirjutati, et näe, kurradid sõidavad bussis ja köhivad ja ei tea, kas sealt haiguse puhanguid ka tuli. Siin ma võtsin vahepeal lahti kirja, mis on seotud ka antud teemaga. Agent Liverpoolist, huvitav koht, sealt on Beatlesid pärit. küsib, huvitav, kus kohast üldse need Pfizer ja Moderna võtsid selle idee, et on vaja geene muuta. Kui Oxfordi näitel selgub, et täiesti normaalset tüüpi vaktsiin on sama kasulik. Kolmapäeval tuleb, istub kuhugi võt, siia selle kaamera koha peale doktor Viktor Vassiljev ja kordab üle. Igas ravimis on 30% platseebot. No eks see platseebo ühendabki ja niimoodi tema läheb. Kirjutab agent veel, lisandub veel paanika, et üks või teine on pärast vaktsineerimist kummaliseks muutunud või hoopis ära surnud. Karmen Jollerist ei ole tükk aega midagi kuulda olnud peale selle, et ta sai oma vaktsiini sutsaka kätte, kirjutas ühe loo, kui hea see kõik oli. No tõsi, aga ma eriti hoolega ei ole otsinud ka. Värsket lugu tõepoolest ei ole näinud, aga no eks tegelikult lohutame end sellega, et artiklid ootavad ka, ei ole ja värsket, ootavad ka ilmumis järjekorda. Muidugi võib siin tõdeda, et gripi vastu on vaktsineeritud ametlikult alates möödunud sajandi 40. Ja näe, gripp kadus ära. Kui nüüd uskuda peavoolumeediat, siis on meil olnud üks ainukene ametlik gripi juhtum. No võibolla tänase seisuga kaks, võibolla koguni viis. Aga tõdeda tuleb, et netu grippi. Kas tõesti saavutati kuidagi pidi karja immuunsus? Kas tõesti, no midagi veel? Või lihtsalt enam ei diagnoosita? Üks, milles ma olen sügavalt veendunud, on see, et olla meedik, see on kiiks, see on omamoodi kutse haigus. Ülemineku vorm on ka, see on tõusta ameti redelil, nii et enam patsientidega kokku ei puutu, vaid puutud kokku haritud ja intelligentse seltskonnaga, räägid ministritega, otsustad sinna, tänna, kolmandasse kohta, see on ülemineku vorm, aga tegev arstid. No, ma ei tea, kas te olete kohanud kokkasid, kes meelega keedavad niisugust suppi, teevad niisugust praadi, mis oksele ajab? Ei ole. Vaat on kutsehaigused. Ja kutse haigus väljendub paljudel juhtudel selles, et sisimas tahetakse olla oma eriala parim. Kusjuures siin ka on ikkagi see, et ega siis meedikud ei ole vabastatud ülejäänud inimkonna probleemides. Nad ju ka ikkagi homo sapiensid ja kui homo sapiensid hulgas 80% planeedist kannab kahte. Isiksuse häiret ei maksa arvata, et meedikud sellest vabada. Muidugi kui nad ise on suutelised endal tuvastama nohu, köha, isiksuse häiret, vaat siis me sattume õige huvitavasse olukorda. Ja muidugi siin on veel üks asi. See on, milline on meedikute huumori meel. Me võime ju rääkida, et kirurgid ja hoopi ajal võivad roopendada teha võika võitu nalju. Ei, needki naljad on teisest kategooriast. Autojuhtidele näiteks kaunikesti mõistetamatud võib olla või minusugustele, aga nemad ise nali. Huumor kui niisugune on see, mis kutsub esile naeru kui vabastuse, pingetest pääsemise. ma ei usu, et meedikute naljad on satiir, mõnitamine, ära panemine. Või kui, siis jah. No, mida võib öelda? Eks siin Platon muidugi on öelnud, et kõige rohkem vihatakse neid, kes kuulutavad tõde. No, kuulutavad, ütlevad, räägivad. Aga meie aja jubedus on ju see, et tõde kuulutatakse tihti peale kogukonna reeglitega vastuolus olevaks. Eks ole? Ja domineerima peab õige seisukoht, aga tõde kui niisugune, see on siis õige seisukoha monopol. Eeltoodu kõrval võiks öelda, et hoopis olulisem on, et ametliku info kohaselt, ma siin näpin vahepeal lingi ka välja, on Eestis aastas 4800 psühhiaatrilist esmajuhtumit aastas. Ja need 4800 käivad vanuse vahemiku, noh, kas nüüd see on ilus öelda, 0-19 eluaastat, ehk siis selles vanuses lapsed on saanud psühhiaatrilise diagnoosi. Jah, muidugi mõtlesin praegu selle peale, et kuidas vastsündinule saab panna psühhiaatrilise diagnoosi, aga esimene asi, mis meelde tuli, oligi mingisugune oligofreenia või spina bifida või ma ei tea, mis siin kõik võivad olla seotud. Ma ei ole asjatundja, kui ma ütlesin midagi valesti, mea culpa, mea maxima culpa. Aga jah, 4800 psühhiaatrilist esmajuhtumit aastas. Tingimustes, kus psühhiaatreid ei jätku. Tingimustes, kus, noh, mis tingimused, ei saa ju olla niimoodi, et need 4800 nii kui jookses sisse astuvad, oh, see on ju haige, paneme diagnoosi kirja, tal on see, teine või kolmas, kuigi, no arvestades 80% ja need isiksuse häired ja et inimese mõttes mõistlikke on planeedil umbes 3% jäänud, kogu üle jäänud homo sapienslikust jumala loomingus, siis ja küsimus tõepoolest selles, kas need numbrid on õiged või on tõesti kurat lahti. Need 4800. Teate, võtke nüüd jalad paljaks, sõrmede ja varvastega arvestage kokku, kui meil tuleb see hulk psühhiaatrilisi diagnoose järeltulevatele põlvkondadele aastas. Kui palju see protsentuaalselt on, mida see annab, kui palju see peade arvu järgi on, kuigi selle saab tõenäoliselt statistikast kätte. Ja kas need 4800 on kõik? Sest väga paljud jäävad ju märkamata ka. Mullegi on öeldud korduvalt, et sa, lepa, oled ju loilakas. No hea küll, loil ja hull, need on kaks erinevat asja. Hull ei pruugi olla loil, aga loil, see käitub hullusti, nii et niipidi nagu oleks seos võimalik. Kui teine 4800 diagnoosi väärilist on sulandunud ühiskonda, mäletate võibolla ma tegin siin saate 2, 3 või 4 möödunud aastal igasugustest tegelastest nende hulgast ka debiilidest, kelle hulgas pidavad olema, oli see nüüd teaduste doktoreid või lausa akadeemikuid. Just tänu sellele, et vaat vene keeles on see salongi debiil täiesti diagnoosivääriline. Isegi Viktor Vassiljev ühes saates kinnitas, et jah, leidsin, Oli. Kui me võtame, et meie akadeemikute hulgas võib olla neid, kes oma formaalloogika ja plagisemisega on saavutanud positsiooni, kus neid pidevalt, toon sisse Peteri printsiibi, vallandatakse edutamise kaudu. Seda teemat ei taha isegi edasi mõelda. Siin on nii palju erinevaid variante. No loomulikult jah. Öeldakse, et paljud meie haigusjuhtumid, psühhiaatrilised, need, mis saavad diagnoosi ja need, mis ei saa diagnoosi, on geenirikked. Tahad või ei taha, aga selle koha peal tuleb küll meelde Liverpooli agendi küsimused, kus kohast üldse need Pfizer ja nagu ta kirjutas Moderna, jah, võtsid selle idee, et on vaja geene muuta. Ja mis selle tulemus on? Hea küll, lugesin mina ka, et see natukene see ei tee midagi. No teate, andke mamma ja sugulaste nähes imikule kas või tee lusike täis viina ja öelge, see natukene see ei tee midagi. Ma tean, mu näide võib olla kohatu, see ei ole digitaalne näide, see on analoog näide. Aga ikkagi, kust me teame, et see natukene ei ole midagi, kui iidamast aadamast on teada, et veepiisast võib järeldada terve Niagara. Ma ei ole Niagarat lähedalt näinud, ma olen pilte näinud, aga jah. Väga palju mõjutegureid on ka kasvu ja lasteaia keskkonnas sõltuvad. Perekond, lasteaed, kool, mänguvälja, kõik muu taoline koht, kus juures. Mind on alati pannud imestama, et kui neli last mängib mänguväljakul, nad lähevad koju ja nende sõnavarasse on tekkinud näiteks lause kuradi perse küll. Ja iga ühe kodus väidetakse, et nad on selle lause saanud ülejäänud kolme käest. Kust see lause siis pärit on? Keda selle lause läbi matkitakse? Mis käivitab lapses selle lause ütlemise? No loomulikult võib mamma tormata juurde, nii ei räägita. Esimene väide tundub lapsele, et mamma valetab. Ma ju kuulsin, et nii räägitakse. Või tahad öelda, et kuradi perse küll on geneetiliselt meie kehas? No ma saan aru. Keha küljes nimetet koht on, aga millegi pärast seda nimetada ei tohi. Meil on üldse palju asju, et tema näiteks olla tohib, aga mina öelda ei tohi, et ta selline on. Miks me kohitseme keelt? Kas selleks, et luua kunstlikult käskusid ja keeldusid, sina ei tohi seda öelda, sina ei tohi teist öelda, ütlevad, et keskkond mõjutab 70% meie käitumisest, meie toimimisest on kõige ilusam öelda. Keskkond mõjutab. Aga siin ei tohiks unustada ka kodust keskkonda, mille kohta kodunt väljudes öeldakse, et ei, meie peres on kõik ideaalne, meie peres ainult naeratatakse, meie pere lapsed küll nii ei räägi, nii ei tee. Ja mis see nüüd on? Enesekaitseline vale või? Me ei tohi unustada kodust keskkonda, on niisugune värdjalik sõna nagu kinderstube, lastetuba, mis on paljudel juhtudel telefonis. Ja kui me loeme küberkiusamisest, pornost, mis on internetis ja telefonis, kui selle ma avastasin ise, mu telefon pakkus selle mulle välja, TikToki täiskasvanute, noh, keskkonnad saidid, kuidas neid kutsuda, kus käib aktiivne täiskasvanu tegevus, mille üle mõned täiskasvanud ilmselt lausa uhkust tunnevad. Näe, mind on juba 1 200 000 korda vaadatud. See on terve Eesti rahvas, on näinud mu seda samust. Mida siis teha? Ma tean, et näpuga näidatakse mänguväljaku peale, lasteaia peale, kooli peale. Mammad nõuavad, et kool vastutaks nende laste tegevuse ees, kuigi juntsu meetrine või poole teisene. Või no, kuskil pisikene, siukene esimene klass. Viskas akna katki ja süüdistatakse kooli, kuigi koolis on ta käinud võibolla pool aastat. Aga kodus on ta istunud 7 aastat. Saanud sealt hea laste toa, kus meie pere lapsed. Mis on ka niisugune väide, mida ei pruugita väljas poolt. Teie peret küll kuidagi kinnitada. Taes tahtmata tuleb siin meelde muidugi Ülle Madise kirja tükk, kohe ma näpin natuke. Jah, Ülle Madise kirja tükk, ühiskond peaks olema võimalikult hirmu vaba. Ma täiesti nõus. Ühiskond peaks olema hirmu vaba. Või peaksin ma kartma niisuguse asja ütlemist? Kui, siis miks? Kas sellepärast, et nii nagu mõned ütlevad, tead, ära nii kõva häälega mikrofoni räägi, need kapo omad, need kuulevad ja need hakkavad sind jälitama ja taga kiusama. Mul ükskord oli ja nii edasi. Olen korduvalt öelnud, et kaitsepolitsei otsene kohustus on kaitsta põhiseaduslikku korda. Noh ja ma loodan, et ka kaitsepolitseis on inimesi, kes kuulavad neid saateid mitte sellepärast, et ülemus käskis, vaid et noh, nad omal kombel naudivad seda. Ühiskond peab olema hirmu vaba, Ülle Madise. Naiste rahvas, kelle kohta mul ei ole öelda ühtegi otsest halba sõna, kuigi kui otsida, leiab ju alati. Öeldakse, et on teatud inimtüüp, kes võib leida iga ühe kohta midagi, mille kohta võib halvasti öelda. Ma olen nõus. Ühiskond peab olema hirmu vaba. Tuletame meelde palun, mis sünnitab hirmu. Teadmatus. Olete kuulnud? Teadmatus sünnitab hirmu. Seega, ma ei usu küll, et kunagi kuskil peavoolu meedias või avalikus kohas pealkirjana kuulutatakse, aga pealkiri võiks ju siit Nõmme raadiost öeldult kõlada nii. Margus Lepa, ühiskond. Peaks olema võimalikult lolli vaba. Sest loll kardab iga asja. Pimeduse kartmine, mis see on? See on kas isiksuse häire või lihtsalt lapsepõlves kuuldud muinasjuttude järelkaja. Mida on pimedas karta? Eriti kui tegemist on tuttavate ruumidega. Võõrastes ruumides veel pimedus, et äkki kuskil on tee peal auk või midagi taolist või põrutad vastu puud, kui lampi ka ei ole. Aga ühiskond peab olema lolli vaba. Jube muidugi niisugust asja nõuda eriti tingimustes, kus valitsuse lahendus probleemile on nii mõnigi kord hullem, kui probleem ise. Aga ma panen nüüd lingi, see link on mul ka kenasti nüüd kätte saadud, panen lingi ilusti kodulehele. See on siis Delfi lood pere ja kodu seerias. Pere ja kodu all on tihti peale huvitavaid asju. Ja see on siis Liina Loko, laste seas on 4800 psühhiaatrilist esmajuhtumit aastas. kas meil on valed numbrid, vale numbrid vist oleks õigem, kuigi oma vahel öeldes, hakkab eesti keel mul ka suus juba minema selliseks, et sülita või välja. Kas meil on valed numbrid, nii on originaalis, või suur probleem, küsimärk id. See on mingi lingi eripära ilmselt. Vahe pala võiks ka olla, see on fars. Vanasti mängiti teatrites kahe tigeda ja kurja ja kurva vaatuse vahepeal niisugusi lõbusaid lustmänge, mida kutsuti farsiks. Hakkliha on ka peaaegu, et farš, eks ole vene keeles. Aga vahemänguna nii palju, et Igor Gräzin viskas päris hea nalja. Tema kirus ja vandus nimelt teelekas esitatud programme, et Viini kontsert, see filharmoonikute kontsert, see oli ka kokku soperdatud. See, et nad mängisid heade heliloojate suppe Strauss, kes seal oli veel Zeller vist, kõige koledamaid lugusid igavleva dirigendi vehkimise saatel või umbes nii. No, päris hea. Ja nüüd tuleb puent. Muide, kas keegi oskab öelda, mille poolest erineb hea dirigent halvast? Tulemus on ju üks ja sama. No, võiks ju öelda, et tulemus võib olla küll üks ja sama, aga seda tänu muusikutele ja imet ei sünni. Herr Gräzin võiks selle koha peal, no ma väga loodan, et see oli nali muidugi, tuletada meelde ka laulupidusid. Ma ei mäleta, millisel laulupeol see oli, kui koor laulukaare all läks loksuma, sest nende heli tagasi saamine ei käinud toona läbi kõrvaklappide. Ja kuidas Neeme Järvi väga huvitavate ühtlaste liigutustega mõne sekundiga sai kogu selle rahvahulga uuesti õige takti peale. No võt, selle poolest erinebki hea dirigent halvast, et hea dirigent oskab oma tööd halb, mitte ma kokkadest rääkisin siin. Tahaks veel saate lõppu panna ühe tähendamissõna. See on uutmine. Ma tõmbaksin kerge paraleeli ka meie uute haiguste ja värkidega. Uutmine oli Nõukogude Liidus omal ajal alguse saanud niisugune kummaline, vabam väidetavalt, liberaalsem väidetavalt periood ja sellega kaasnesid ulatuslikud ümberkorraldused majanduses. Me ei saa öelda, et uutmine need põhjustas. Esitaksin hüpoteesi, et uutmine legaliseeris selle, mis ammu juba toimus. Tuletan meelde, et oli kunagi niisugune kinožurnal, nagu teda vene keeli kutsuti ringvaade, nagu süütenöör, fetil. Ja seal näidati ime asju. Samas oli ka ametühingute häälekandja üks ajaleht, kas Trut oli ta nimi või ma ei mäleta vene keelne, kus kirjutati ka ime asju. Ja tuli välja, et Nõukogude ajal juhtus Nõukogude Liidus lugusid, kus Siberis või kuskil mõmkülas töötas vägev tehas. Toodangud tuli nagu vändras sae laudu. Plaane ületati, kõik oli võimas. Neile määrati üleliiduline rend punalipp ja kui mindi üle andma, siis selgus, et tehast ei olnud veel ehitama hakatudki. Aga küsin, mis see läks maksma riigile, olgu peale sellele kurradi Nõukogude Liidule, kus meil kõigil oli raske elada, kus me kõik vihkasime ja õõnestasime. Vihkasime ja õõnestasime. seostame selle meelevaldselt ja väga, väga ebakindlalt ka tänase olukorraga, kus me kanname kõik maski, aga maski all on hambad ristis, käed on taskus ja rusikad on rullis. Me kõik õõnestame, eks ole? Teine juhtum, ütleme see tehas, mida ei olnud veel ehitama hakatud, see oli nüüd üks asi. Teine asi, mis kaasnes uutmisega, oli kuiv ja kuri seadus. Gorbatšov alustas oma alkoholi vastast võitlust ja selle kohta räägiti ka kenasid anekdoote, et läks Gorbatšov kuhugi tehasesse, muidugi kõik kaamerad peal ja seal treib ja küsib Gorbatšov, aga kas sina võiksid nii hästi tööd teha, kui sa oleksid 100 grammi võtnud? Treial noogutab. Gorbatšov mõtles, et nüüd paneb paugu ära. No aga kui sul oleks 0,5 liitrit hinge all, kas sa suudaksid tööd teha? Treial pööras pilgu Gorbatšovi poole. Ma ju töötan! Ja eks seegi on oma põhimõttelt seostatav tänasega. Perestroika ja uutmine ja noh, see perestroika ongi tõlkes väidetavalt nagu uutmine, kuigi ta peaks olema mingisugune perestroits. Seda peaks küsima herr Vassiljevilt, kui ta tuleb, et ta natukene paremini seda lahti seletaks. Minu mõnes muudetakse piltide järjekorda galeriis, aga muu jääb samaks. See oli siis 1986-87. Aastal majandusreformid välja kuulutati. See 87. aasta juunis, kuigi maikuus oli mingisugune kongress või pleenum või kurat teab mis, lubati tõsta tööviljakus 1,6-kordseks. Lubati, ma ei tea, mida kõike lubati igale perele korter või maja. Oi, vabandus, tööviljakus oli 25%, aga rahvuslik koguprodukt või rahvatulu oli see termin, see oli 1,6 korda. Nii et see pani kõvasti üles, lubati kortereid, individuaalelamuid ja muidugi tulemus oli see, et hiigel järjekorrad kärakapoodides, kärakas kolis pudelist morsikannu, vaata, et mõnes kohas tehti kärakast ka sülti ja sisuliselt midagi ei muutunud. Joodi edasi. Kust ma tean, siin oli Nõukogude Liidu kommunistliku partei keskkomitee otsus abinõudest joomarluse ja alkoholismi seljatamiseks või umbes niimoodi. See oli 85. aasta. Õhtuleht oli täis artikleid, terve esikülg, kuidas meie võitleme. Ja noh, kas nüüd anti sellele massiline üldrahvalik iseloom, seda ei oska mina seda ära seletada. Keelati ära näidendis, kinofilmis, keelati viinaklaasi näitamine, naps või tohtinud võtta, vaata, et joob piima. Ja muidugi siin tuli ka midagi ikka päris jubedat, kuidas Armeenias, Gruusias aeti buldooseritega kokku viinamarja istandusi, kuidas need, kelle pere oli, ma ei tea, 10 põlve seda istandust pidanud, kui need siis enesetappe sooritasid. Kõik see oli muidugi väga hea. Liviko kunagine juht, Uudo Teemas oli tema nimi, ütles, et esimese hooga vähendasime tootmist isegi rohkem kui nõuti. Selle eest tuli kiitus, punalipp ja nii mõnigi auto. Tuleta meelde, et autosid Nõukogude ajal osta ei saanud. Selleks oli vaja mingisugust luba, aga selle loa saamine oli tehniliselt minust nii kaugel, et ma ei tea, kuidas see asi juhtus. Igal juhul pudelipesumasinad lõigati Livikos vana rauaks, mingi liini peal hakati villima päevalille õli, millest ka Viru valge jälk maitse, vähemalt mina seostaksin neid asju. Ja mis siis tegelikult toimus midagi masendavat, millest üldiselt vaikitakse, kuigi ettevõtmine olevat olnud hea ja annud tulemusi. Samas tulemusi annab midagi muud, natuke rohkem. Siin ma sain vahepeal kätte, et Eesti elanikud tarbisid 2018. aastal, need on 15-aastased ja vanemad, keskmiselt 10,1 liitrit absoluut alkoholi, ehk siis 20,5 liitris pudelit aastas. Ja uhkusega öeldakse, et seda on 2% vähem kui tarbiti aasta varem. See kõik võib nii olla, aga katsume võrrelda kahte põhimõtet. Ülevalt poolt tuleb käsk, me teeme teile head, me lõhume maha pudelipesumasinad, me tagame teile ajaviitemängu kerraka järjekorras ja nii edasi, ma ei ole propagandist. Aga ma tuletan meelde siin kas või Harri Raudvere juttu selles, kuidas ta tahtis hommikul osta mingisuguse pudeli koju varuks Saaremaal ja öeldi, et ei saa, enne 10 ei tohi. No mis see siis enne 10 on, et ei tohi kerrakat osta? Ja pärast 10 või ma ei tea, mis kella aega õhtul ka ei tohi. Mis siis juhtub kerrakaga? Hakkab mõjuma või, kui on enne 10 ja pärast 10? Aga päevasel ajal nagu ei mõju või? See, võt niisugune mõtlemine, see on üks igavesti imetegu. Ja eks nende maskidega ole umbes sama moodi. Me võime siin maske raaditada nii palju kui tahame, aga kas sellest ka praktilist kasu on, keegi kurat ei tea. Loomulikult ma tean kümneid juhtumeid. Jah, on kirjutatud igasugustes foorumites ja mulle saadetakse ka, kuidas sugulasel oli väga paha olla, peaaegu oli juba surnud, läks proovi andma ja tuligi välja, et korona. No läks koju tagasi, mis ta oli nüüd õnnelik siis või? Ikka samamoodi, ootad, põed, kõik. No hea küll, kui sul on väga halb, lased enda ära viia. Ma ei tea, miks on haiglad nii meeletult täis. Minu must oletus on selline, et kui on palat ja seal on üks ohtlik nakkusaige, siis sinna teist enam ei panda. Järelikult mahutab haigla täpselt nii palju haigeid, kui palju on palateid. Me võime muidugi öelda, et jah, aga näed, surnukuuri eesruumi saab ka 2 tükki panna. No kahte ei saa vist igaks, kuigi sinna võibolla saab 2 ka panna. Me võime panna mõne koridori, me võime jagada välja kosmonautide kaitseriietusi. Aga see ei ole see. Mu meelest see jama kõik on tegelikkusest üksjagu kaugel. Aga täna, nagu me kõik teame, on 19. Jumada alula 1442, 4. jaanuar 2020, 29. 5781, 23. talvegu 10233 ja pange nüüd tähele, juuliuse päev, kirjutage üles, sellest läheb see aasta lahti, 2 miljonit 459,221 ja täna issand aastal -106. Huvitav, kas issand aastat said olla ka miinusmärgiga? Ma pean silmas seda anno dominit. Või enne seda olid pagana aastat. No sel kuradi aastal 106 enne issand aasta hakkamist sündis Marcus Tullius Cicero või Cicero, kuidas tahate hääldada. 1882 ilmus, see oli nüüd Ado Grenstein, tema kohta kirjutati ka ilus luuletus, mille esitähed andsid kokku baltlaste piirikivi. Tema, see oli 1882, hakkas välja andma ajalehte Olevik. Aasta 1914. Naised, tähelepanu, toimus esimene Baltimaade maadluschempionaat naistele. Ma usun, et siis läks lahti, aga ma ei tea, aga kas selle 100. aastapäeva ka tähistati või ei. 1931. uppus Emajõkke või kukkus Emajõkke, ma ei tea, mis see tulemus oli, takso 9 inimesega. Ja 1933. Kuulutati välja, et see riigikogu kuulutas, et nüüd võta tuleb teha rahva hääletus vabadussõjalaste eelnõu heaks, et sellega saaks muuta põhiseadust. Reutersi teatel ründasid Soome pommilennukid Saaremaad 1940. Ja ma ei tea, kas see oli nüüd õige või ei olnud, seda peaks ajaloost vaatama, aga kas soomlased on Saaremaad rünnanud, kuigi peab ütlema, et Soome lennuvägi ja svastika, kes neid suudab lahuta. 1943. Alustas Tallinnas tööd peapank. See vist oli koguni Eesti peapank ja selle peapanga põhiülesanne oli anda laenu nendele, kelle elamised olid puruks pommitatud, et nad saaksid õnnelikeks võlgnikeks ja vaat see ongi üks raha paradoks, riigi ja raha paradoks. Riigis just nagu ei saaks tekkidagi ühistegevust, kui selles riigis on võlana emiteeritud raha ja noh, nii öelda laenukontorid, sest kui sa maksad isegi riigipangast, riigile võlga selle eest, et sa tahad siin riigis elada kui inimene. 1983 oli uhke eksmatrikuleerimine Tartu ülikoolis. Eksmatrikuleeritute hulka kuulus ka Indrek Tarand ja küsimus oli selles, et nemad käisid Kuperjanovi haual, Julius Kuperjanovi, uurige välja, kes ta oli, võibolla enam ei mäletatagi, seal seisid küündlad käes, see oli nagu auvahtkond või midagi taolist. Ja loomulikult keegi, kes õõnestas nõukogude võimu, nii et tänu temale ainu isikuliselt see kokku kukkus, koputas, et nee, Tarand käis ka seal. Ja tuligi üks eksmatrikuleerimine ja sai nagu õõnestatud. Tartu Maarja Mõisa haiglas oli 1999. aastal siis esimene maksa siirdamisoperatsioon ja see viidi läbi 27-aastase mehe peal, kelle elu sellega päästeti, aga põhimõtteliselt ega ma ei tea ka, kui kauaks. Vähemalt see oli esimene pääsuke. Tuleta meelde, et kui doktor Barnard Lõuna-Afrika vabariigis siirdas esimese südame, siis see süda tuksus siiski vaata, et 3 ööpäeva või oli koguni rohkem. Sellega tõestati, et seda saab teha paremini. Ja hakatigi tegema paremini. Ja paljud inimesed, paljud on võibolla palju öelda, mitmed inimesed käivad oma tehissüdamega ja pole häda midagi. Kaasa arvatud peaks olema veel, ma ei mäleta nüüd, kus seda tehti, aga siirdati niisugune aparaat, mis pidi täitma südame funktsioone, mis ilma tuksumata ajas verd sujuvalt ringi. Samas, arvestades meie uudiste kvaliteeti, võib see olla ka kamara jura. Küsimus on muidugi, võib esitada laiemalt. No, väga lai küsimus oli, millal ainest saab elusaine. Kitsam on see, mis on see, mis paneb loote südame tuksuma. kuskilt peab ju see impuls tulema, eks? Olen mina lugenud ka ja võt millegi pärast on mul niisugune tunne, et sellega oli seotud ajakiri Lancet. Venelaste, kas see oli nüüd nõukogude ajal või hiljem, seda ma ei mäleta, niipidi teispidi suur teadustööd ja uurimust teemal, et tegelikult ajab veri südant ringi ja süda on nagu see kella hooratas, mis siis ei lase verel irmsat vunki peale võtta või nagu see hooratas ei lase vedrul panna seiereid täie tuuriga tööle ja lihtsalt maha käia kiiresti ja pöördumatult. Aga tänaseks ütleme, et kõik videovaatajatele panen siia otsa veel ühe reklaami videokese, mis on ka ilus ja asjalik vaadata eriti tartlastel. Ja eks näis, mida toob homne päev. Aga püha sõda ei ole veel lõppenud.
On jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt horja rüü. Et loomisoos kõik loodu koos võiks sündida, kui uuesti on toit, kuninglik toit, tema lõhn ähtab maa. Kiir on keedu pott, kodu antilast. On ta tulnud postiga. Kõik menüüs on kirjas kõik, mida saame teile täna pakkuda. Näe jänes kapsa rulliga. Kamast mütsiga smooritud on päikse käes. Toit, ühe paja toit, peet ja varikas, seltsiks kaalikas, pasteet, süldis kausi sees, keedetud pelmeen, õunasupis seen, nõud, ühised nõud, täna täidame hernesupiga. Veel kartuli püre või ka silma sees. Aigus, seda täna ei saagi ju. Toit, Itaalia toit ja siis veel Hiina toit ja Jaapani köök. Aga see pole õige söök. Õige söök on pekk. Ütlen veel kord pekk. Toit. Vaat see on õige toit. esiisade toit. Sea Pekk ja keede kaal. Pekk on veri kakk. Veri vorsti juk. Just loomulikult ikka Pekkiga.
Saade on salvestatud 2021. aastal.